Διέτοπη. Danasni dan 28. maja 1940. godine počela je evakuacija poraženih savezničkih snaga iz francuske luke Denkerk u Drugom svjetskom ratu. Do noći 2. juna 850 brodova je u operaciji nazvanoj Dinamo prebacilo u Veliku Britaniju 224.585 britanskih i 112.546 francuskih i belgijskih vojnika, koji su se našli u praktično bezizlaznom položaju poslije munjevitog prodora njemačkih tenkovskih divizija kroz Francusku do La Manche. Treći Rajh je u prvim godinama Drugog svjetskog rata nanosio velike gubitke saveznicima. Blitzkrieg ili munjeviti rat, taktika je koja je podrazumijevala izuzetno brzi i jak napad oklopnim vozilima, saveznicima je stvarala velike teškoće, a Njemcima je omogućila da za relativno kratko vrijeme porobe skoro cijelu zapadnu Europu. Otpor koji je u Francuskoj pružen njemačkoj ratnoj mašineriji nije bio na zavidnom nivou, a Maginot linija je izgrađena s ciljem zaustavljanja budućih njemačkih napada ni približno nije mogla da uspori armije Rajha. 12. maja 1940. godine Njemci su prešli francusku granicu, a već 20. maja dolaze do obale Atlantskog okeana. Iz stroja je izbačen i odsječen veliki broj savezničkih snaga, pješadijskih i oklopnih. Ubrzo je krenulo povlačenje prema Belgiji i gradu Denkerku. Kada su saveznici stigli do željene luke, ostalo im je samo da se nadaju i čekaju spas od britanskih brodova. Više se nije moglo dalje jer je skoro cijela Holandija već porobljena, a iz dana u dan Rajh je gutao i preostale dijelove Belgije, čija je odbrana također bila slomljena. U jednom trenutku Njemci su stali. Naime, obustavljen je prodor na 3 dana kako bi se stvorila linija utvrđenja i učvrstile trupe. Naređenje za obustavu napada je došlo iz samog Wehrmachta, a u Francuskoj ubrzo došao i Hitler u dobrom raspoloženju zbog briljantnih vojnih uspjeha. Ta 3 dana njemačke pasivnosti pružila su dragocjeno vrijeme saveznicima da organizuju spašavanje ostatka svojih trupa. Mobilisan je ogroman broj britanskih brodova u ove svrhe, pa je zato veliki broj vojnika spašeno zarobljeništvo. Veliki broj topova, haubica i ostali artiljerijski arsenal koji je morao biti ostavljen na obalama Denkerka, pao je u ruke Njemcima. Operacija Dinamo nije bila samo jedan nesvekedišnji vojni uspjeh, već je saveznicima vratila samopouzdanje i podigla već poljuljani moral u nastavak borbe protiv njemačkog Rajha. Prvobitnim planom predviđena je evakuacija 45.000 vojnika tokom 2 dana, jer se je smatralo da je Njemcima toliko potrebno da osvoje Denkerk. Tokom ovog perioda evakuisano je samo 25.000 ljudi, uključujući 8.000 koliko je evakuisano prvog dana. Međutim, brzina evakuacije iz džepa kod Denkerka je se više uzimala maha, uprkos prvom teškom vazdušnom napadu koji je izvela njemačka Luftwaffe na britansku mornaricu koja je vršila evakuaciju, evakuisano je 47.000 britanskih vojnika, dok je sljedećeg dana evakuisano 54.000 vojnika, uključujući pripadnike francuske vojske. 31. maja evakuisano je 68.000 vojnika. Još 64.000 vojnika evakuisano je 1. juna prije nego što su njemački vazdušni napadi spriječili evakuaciju tokom dana. Jedinice britanske zaštitnice evakuisane su 2. juna zajedno sa 60.000 francuskih vojnika. Dodatnih 26.000 francuskih vojnika evakuisano je posljednje noći operacije. Preostale jedinice koje su vodile zaštitne borbe, uglavnom Francuzi, predali su se 3. juna 1940. godine. Sljedećeg dana BBC je javio: general major Harold Alexander danas je u motornom čamcu izvršio inspekciju obale u blizini Denkerka kako bi se uvjerio da niko nije zastavljen, prije nego što se posljednji brodovi zapute kad britanskom kopnu. Uprkos uspjehu operacije, cjelokupna teška oprema i naoružanje su napušteni i zarobljeni od strane njemačke vojske, zajedno sa nekoliko hiljada francuskih vojnika iz zaštitnice. Potopljeno je 6 britanskih i 3 francuska razarača zajedno sa još 9 većih brodova, dok je 19 razarača oštećeno. Oko 200 manjih savezničkih brodova je također potopljeno, dok je istovjetan broj oštećen. Rajh je u vazdušnim borbama tokom operacije Dinamo izgubio 177 aviona u odnosu na njemačke gubitke koje su iznosili 240 aviona. Sve do samog završetka operacije britanska prognoza o njenom ishodu bila je sumorna, pa je čak i britanski premijer Winston Churchill upozorio Dom komuna da bude spreman na teška vremena. Kasnije je Churchill uspjeh operacije okarakterisao kao čudo. Ushićenost ovakvim nevjerovatnim uspjehom može se još uvijek osjetiti i danas u Britaniji. Britanska štampa bila je veoma uspješno predstavljena evakuacije kao katastrofe koja se pretvorila u trijumf. Da je Churchill bio prinuđen da u svom govoru upozori zemlju, da pazi da ne prepiše ovom spasenju atribute pobjede. Ratovi se ne dobijaju evakuacija. Uspješna evakuacija britanskih trupa iz Dunkerka podigla je moral britanskog stanovništva, što je okončalo bilo kako dalje razmatranje mogućnosti zaključenja mira sa Njemačkom, s obzirom na činjenicu da je Britanija povratila mogućnost da se brani od moguće njemačke invazije. Čim je opasnost od njemačke invazije prošla, Britanija je počela da šalje trupe na ugrožena područja na Bliskom istoku i drugim ratištima. Oficiri i vojnici evakuisani tokom operacije Dinamo predstavljat će nukleus za proširivanje britanske armije koja će 1944. godine se vratiti u Francusku. Davanje prednosti britanskim na račun francuskih jedinica tokom evakuacije dovelo je do stvaranja ogorčenja u francuskoj javnosti, koje će dugo biti kamen spoticanja u odnosima dviju država. Naročito za vrijeme okupacije, kada je Višijska Francuska ovakav britanski postupak uspješno koristila u propagandne svrhe. Na današnji dan 28. maja 1961. godine ukinut je Orient Express, voz koji je 78 godina zaobraćao na liniji Pariz-Istanbul. Za većinu ljudi Orient Express je više ideja nego opipljiv entitet. Njegovo postojanje najpribližnije nam je kroz fikciju i film. Hercule Poirot je u njemu riješio svoj najpoznatiji slučaj. Dama Alfreda Hitchcocka je nestala iz njega, a James Bond ga je vozio od Istanbula do Londona. Ali kako je Orient Express postao tako misteriozan i intrigantan i koja je njegova konačna sudbina? Sin uglednog belgijskog bankara Georges Nagelmakers je 1865. godine prvi put zamišljao voz koji bi obuhvatio kontinent jureći po metalnim šinama više od 1500 milja. Prilikom putovanja u Ameriku, Nagelmakers je bio svjedok mnogih željezničkih inovacija u toj zemlji, a jedna od njih, luksuzni vagon za spavanje, bila je ključna za Nagelmakersovu odluku da po povratku iz Amerike ostvari svoju viziju. Godine 1883. nakon niza pehova, financijskih problema i poteškoća u pregovorima sa različitim nacionalnim željezničkim kompanijama, Nagelmakersova međunarodna kompanija vagona za spavanje uspostavila je put od Pariza do Istanbula, tadašnjeg Konstantinopolja. Voz, nazvan Express Orienta, krenuo iz Pariza ka Istanbulu preko Strasbura, Minhena, Beča, Budimpešte, Bukurešta, Beograda, Niša i Plovdiva. To je bio prvi luksuzni voz u Europi, prava palata na šinama. Iako je putovanje od Pariza do Istanbula trajalo gotovo 68 sati, ono je vrlo brzo postalo veoma popularno među evropskom aristokratijom, čak i kada mu je ime zvanično promijenjeno u Orient Express. Orient Expressom su putovali gotovo svi evropski monarsi toga doba. Grčki kralj Đorđe, bugarski kraljevi Ferdinand i njegov nasljednik Boris, Leopold II. Belgijski, engleski kraljevi Edward VII. I Edward VIII., švedski kralj Gustav. Zato su ga zvali kraljem vozova i vozom kraljeva. Međutim, mnogi od njih su imali vrlo čudne zahtjeve i ponašanje. Ferdinand od Bugarske se uplašeno od mogućeg atentata zaključao u toalet voza i niko nije mogao da dopre do njega. Belgijski kralj Leopold II. Upravljao vozom do Istanbula, a isto su činili bugarski kralj Ferdinand i njegov sin Boris, shvatajući da bar na teritoriji njegove zemlje to niko ne može da im zabrani. Boris jednom prilikom čak izazvao incident tako što je, da bi izbjegao njemu nepodnošljivo kašnjenje, podigao temperaturu u parnom kotlu toliko da je eksplodirao i oba vozača su poginuli. Da li spletom neobičnih historijskih okolnosti ili zahvaljujući vještim diplomatskim igrama da se kompaniji nadoknade gubici nastali zbog ratnih zbivanja, tek kraj velikog rata zabilježen je baš u vagon restoranu broj 2419 čuvenog Orient Expressa. Tu je 11. novembra 1918. godine maršal Foch potpisao primjere koje je označilo kraj svih neprijateljstava. Agatha Christie je prvi put putovala Orient Expressom 1928. godine. Nekoliko mjeseci kasnije voz se na putu za Istanbul 6 dana zaglavio u snježnoj mećavi. Nešto slično se slavnoj spisateljici desilo na sljedećem putovanju i to je bilo dovoljna inspiracija za jednu od njenih najpoznatijih detektivskih priča, Ubistvo u Orient Expressu. Ipak, nakon Drugog svjetskog rata nastupa period naglog razvoja drugih, bržih načina putovanja, pa skupa i spora putovanja vozom kao što je Orient Express, ma koliko on bio luksuzan, polako, ali neumitno izlaze iz mode.
Ljetopis.